Salam fa 7.000. Ireo asan'Andriamanitra sy ny teniny. Ho an'ny mpiventira, salam nataon'i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolom-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy ire izay feony. Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany, ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny papakabady mivoaka avy ao an-trano fandriny, sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka miazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa, ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalànan'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidian'i Jehovah mahafaly ny fo. Madio ny didin'i Jehovah mampazava ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehovah maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipik'i Jehovah eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Ary ny mpanomponao dia hazavainy ireny, amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Raha ny fatsontsana dia izy ireny mahalala izany, ataovy tsy manatsiny aho ny amin'izay ota tsy fantatra. Arovy ny mpanomponao tsy ho azy ny ota saisay, aoka tsy hanapakay izany. De ho marina tokoa aho ka tsy hanatsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny teniny vavako sy ny fisainan'ny foko samy hankasitrahina io masinao, Jehovah, o vatilambiko sy mpanavitra ahy.